Țara pe care o vei stăpâni este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la început, de la începutul până la sfârșitul anului. M-am gândit pentru această seară să ne apropiem puțin de versetele pe care le-am citit, ce ascund o făgăduință nespus de scumpă inimilor noastre. Și anume, un Dumnezeu care este foarte atent. Un Dumnezeu care privește non-stop asupra vieților noastre și ne însoțește. Și când suntem pe munte și când suntem prin vale. Ce făgăduință avea să primească poporul Israel odinioară și cât de valabilă este și pentru noi astăzi, că avem de-a face cu un Dumnezeu care nu și-a concediu, nu și-a zile libere. Un Dumnezeu care de la 1 ianuarie și până la 31 decembrie, de la începutul anului până la finalul anului, într-un mod permanent are ochii îndreptați asupra noastră. Mi-a rămas din copilărie acest adevăr pe care îl spune psalmistul în psalmul 121, unde spune că el nu doarme. Eu seara mă duc la culcare, adorm, el nu doarme, nici nu dormitează, cel ce păzește pe Israel. Să ai pază 24 din 24 de ore, 365 de zile pe an, non-stop, un Dumnezeu atât de atent față de mine ca și individ. Aș dori într-un mod deosebit pentru seara aceasta să vedem din cuvântul lui Dumnezeu mai multe văi și mai mulți munți prin care ne poate duce viața. Și să putem să se statornicească în inima noastră această convingere, conștiență că avem de face cu un Dumnezeu care ne însoțește neîncetat și când suntem pe munte și când suntem în vale. Textul care l-am citit înaintea versetul 10 spune: Țara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca țara Egiptului, din care ai ieșit, unde îți aruncai sămânța în ogoare și le udai cu piciorul ca pe un grădină de zarzavat. Țara pe care o vei stăpâni este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului. Și pare acest contrast între stilul de viață pe care l-aveau evreii în țara Egiptului, când trebuia să muncească din greu pentru a avea belșug de hrană, și țara făgăduinței, unde zice cuvântul că Dumnezeu se ocupă de problema aceasta. Nu-i treaba voastră. Mi-aduc aminte de o istorioară și cred că o știm cu toții, despre doi țărani care aveau tarlalele relativ apropiate și la unul, într-un an a fost foarte multă foarte mult rod și la celălalt nu prea a fost rod. Și cel care nu prea a avut rod a fost foarte contrariat că nu are rod, pentru că el s-a rugat într-un mod constant lui Dumnezeu când să dea ploaie, când să oprească, și Dumnezeu l-a ascultat. Și îl întreabă pe cel căruia țarina îi dăduse, adusese mult rod: măi, cum ai făcut? Că știu că te-ai rugat și tu. Și el îi spune: măi, e adevărat că țarina mea a rodit mult, dar eu m-am rugat așa: Doamne, Tu știi când este nevoie de ploaie și când este nevoie de soare și te las pe Tine să decizi. Și cumva a înțeles cel căruia nu i-a rodit țarina că înțelept Dumnezeu avem, că știe El cum e mai bine, când să dea ploaie, când să dea soare. Și realitatea este că atunci când călătorim la pas cu Dumnezeu și ne dorim ca prezența Lui să fie una, o constantă în viața noastră, să lăsăm cumva pe mâna Lui tot ceea ce noi simțim nevoie la un dat: Doamne, binecuvintează-mă cu. De multe ori Dumnezeu zice: dacă ți-aș da, n-ar fi o binecuvântare. Să poți să ai această deprindere în viață și să spui: Doamne, calea vieții de credință pe acest pământ mă va purta pe munți și pe voi. Dar acolo Tu vei ști când să dai ploaie, Tu vei ști să o îngrijești și mai mult, Tu ai neîncetat ochii îndreptați de la începutul anului până la sfârșitul lui. Haideți să vedem împreună câteva văi prin care ne poate duce viața și câțiva munți. N-am fost un iubitor foarte mare de munți, dar atât cât am mers și eu îndrumețit pe munte, o să spun că e foarte greu de spus, e mai ușor să urci sau să cobori. Când urcam, măi, de-abia aștept să cobor. Te transpirai la urcat. Când coborai, îți terminai picioarele. Supra-solicitai mușchii, aproape că nu mai puteai să te ții pe picioare. Și ziceai: mă, parcă era mai bine la urcat. Aproape că nu știi cum e mai bine. Dar realitatea vieții noastre pe acest pământ spune despre acest aspect. Drumul vieții noastre ne poartă fie pe munte, fie prin vale. Și de cele mai multe ori sunt circumstanțe pe care noi nu le controlăm. Drumul vieții noastre, al fiecăruia dintre noi, nu, de cele mai multe ori, nu-l programăm noi. Este o succesiune de suișuri și coborâșuri care ne scapă nouă de sub control. Haideți să vedem câteva văi despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. O primă vale la care am dorit să ne oprim și din fiecare putem învăța ceva. O primă vale este Valea Dura. În Daniel, capitolul 3, versetul 1, spune: împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți, l-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Valea Dura este acel loc unde trebuie să stai în picioare pentru Dumnezeu, când toți ceilalți se închină unui idol. Vi s-a întâmplat să treceți prin valea aceasta? momente în viață când simțeai că tot se duc într-o anumită direcție, iar conștiința ta nu te lăsa ca să duci în direcția respectivă. Și pentru slava numelui Dumnezeu și a mărturiei creștine, a trebuit să stai în picioare. Citeam ieri pe un site de știri, știri pe surse, despre președintele Bisericii Baptiste din România, fratele Iuga, postase o chestie pe, nu știu mai ce, pe Facebook, se pare. Și au fost niște binevoitori care au luat-o și au băgat-o pe un site din ăsta foarte mediatizat, citit. Și scria dânsul despre problema aceasta familiei urmate din doi bărbați. Nu îl citesc, dar tot materialul care dânsul postase spunea despre această anomalie pe ce mulți doresc să o statuieze, și anume familia formată din doi bărbați sau din două femei. Printre altele spunea dânsul, puteți să-i spuneți oricum vreți, numai familie nu-i spuneți. Trăim vremuri în care sunt oameni creștini care simt nevoia să rămână în picioare atunci când toți se duc într-o altă direcție. Și pentru că lumea aceasta zace în cel rău și pentru că simțim cu toții care este curentul lumii acesteia, Domnul să ne ajute că atunci când trecem printr-o astfel de vale dura, dură vale, dură experiență, să optezi între cuptorul de foc și a te aplica și tu înaintea, cum fac și ceilalți. Grea decizie. Domnul să se îndure de noi și să nu ne facă parte de astfel de vremuri, de prigoană, de ori rămâi creștin, ori s-a zis cu tine. Este dură experiența aceasta. Este o vale prin care Dumnezeu poate să ne treacă. Valea dura. O altă vale. Citim despre ea în 1 Samuel, capitolul 17, versetul 2. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Este vorba de această experiență cu siguranță cunoscută de noi toți, când acest uriaș Goliat avea să provoace pe poporul Israel la această luptă. Era un versant de o parte, de cealaltă parte alt versant. Pe unul erau evrei, pe cealalt versant filistenii. Și acest uriaș cobora în această vale a terebinților și batjocorea numele Domnului. Și provoca pe israeliți, cine are curajul să se lupte. Și a fost un David care a simțit nevoia ca în această vale a terebinților, pentru numele lui Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu, să înaintezi și să te lupți cu un uriaș, cu Goliat. Mă gândesc la această vale a terebinților, la cele momente din viața noastră când trebuie să ne luptăm și noi cu uriașii noștri. Avem și noi uriașii noștri? Anumite lucruri de care ne este frică, pe care am vrea să le evităm cu orice chip. Uriași care de multe ori ne biruie. Poate să fie uriașul frică, uriașul teamă, uriașul îngrijorare, divers uriași. Poate să fie chiar un uriaș un păcat care te tot biruie, te tot înfrânge, te tot necăjește. Și în fiecare zi parcă te tot provoacă. Valea Terebinților este locul în care de multe ori viața ne surprinde cu această provocare. Măi, ce faci cu uriașul ăsta în viața ta? Îl lași să te biruiască? Sau în numele Domnului îl înfrunt și nu mă uit că el este atâta și eu atâta? Pentru că de partea mea este el. Și când de partea mea este el, atunci nu mai contează ce nume poartă acest uriaș cu care eu mă confrunt trecând prin Valea Terebinților. O altă vale cu care s-ar putea să mă confrunt în viață este acel atât de cunoscut loc din Cartea Psalmilor, Psalmul 23. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Ce mult face ca versete ca acestea să fie atât de bine înmagazinate în mintea și în inima noastră. Vă mărturisesc despre mama soacră care are un Alzheimer destul de avansat, de așa manieră încât nu mai știe cum ne cunoaște, cum ne numim. Dar când o pun să citeze Psalmul 23, îl citează. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, valea umbrei morți, cred că niciunul dintre noi nu ne-am dori să pășim curând prin această vale a umbrei morții. Este tare neplăcută. Adică să simți că e gata cu viața asta. Să te ia salvarea de acasă, să auzi sirena la salvare conducând repede la camera de gardă, să ai acest sentiment că cam gata, cam asta a fost. Și cred că pe unii dintre noi Dumnezeu ne-a trecut până acum prin această vale a umbrei morții. Că ai avut sentimentul acela că gata. Ce frumoasă experiență a avut David. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Doamne, și de câte ori a trecut David prin această valea umbrei morții? De câte ori era să cadă în plasa lui Saul și căuta să-l omoare? Numai dacă primim un telefon de la un anonim și să ne fi spus așa cu o voce din aceea sobră, să știi că suntem pe urmele tale. Nu știi cine este. Și să spună ceva, măi, să știi că suntem pe urmele tale ca să te lichidăm. Imediat ai, păi, dar cine este? Cum? David, Saul urmărea să ia viața o lungă perioadă de timp. Mai apoi, propriul lui fiu a trebuit să fugă de Absalom. Să treci prin momente în viață când să te confrunți cu această vale a umbrei morții, nu e ușor. Dar la pachet cu ea, cu această vale a umbrei morții, vine această făgăduință. Nu mă tem Deci niciun rău, căci tu ești cu mine și în vale. Și în această vale, spunea David în Psalmul 27, citesc câteva versete. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbărâ împotriva mea. Să declare Putin război României și să vină peste noi așa cum s-a întâmplat în Ucraina. Ce sentiment am putea avea? Spune aici David. Chiar o oștire de-ar tăbărâ împotriva mea, inima mea, tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Extraordinară experiență, frumoasă experiență în Valea Umbrei Morții. Spuneam la început, din punct de vedere spiritual, nu știu unde este mai bine, prin vale sau pe munte. Frumusețea este și în vale și pe munte, pentru că Domnul este cu tine. Pentru că Domnul este cu noi. Și este de așa manieră încât îți furnizează un optimism, un tonus al vieții, un... Exact cum spune aici David, plin de încredere. Când? Când mi se declară război. Fără teamă. Când? Când o știre ar tăbărâ împotriva mea. David, într-un mod deosebit, a trecut de mai multe ori prin această vale a umbrei morții și nu întâmplător, nu gratuit, avea să consemneze în acest psalm 23. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Nu știe el ce e mai bine pentru mine? Nu știe el ce este cel mai benefic, binecuvântare pentru mine? Atunci când el mă trece printr-o astfel de vale, el zice, acolo câștigi o nouă experiență cu mine. Cumva în prelungirea acestei văi a umbrei morții este valea plângerii. Spune Psalmul 84, versetul 6. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Sunt momente în viață, aș putea spune, deopotrivă, și bărbați și femei, și frați și surori. Ești atât de copleșit de anumite situații prin care treci, încât simți nevoia să plângi. Binecuvântată este și valea aceasta a plângerii. Așa cum spunea înțeleptul Solomon, în Eclesiastul, mai bine într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. Mai bine se duce într-o casă de jale decât se duce într-o casă de petrecere. Căci acolo te aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Într-o casă de jale, unde se plânge. Într-o vale a plângerii. Inima, spune parcă următorul verset, inima se face mai bună. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Iată, cum știe Dumnezeu ca din cele mai poate nedorite, neplăcute experiențe de viață prin care El ne trece, experiențe de vale, așa cum am văzut. El se scoate ceva bun. Inima se face mai bună într-o casă de jale. Realizezi cât de trecător ești, te duci la o mormântare, vezi pe cei din familie că plâng, încerci să îi empatizezi și tu. Și atunci, într-un loc acela de doliu, inima se face mai bună. Realizezi cât de trecător ești, realizezi că sunt oameni care sunt mai tineri și pleacă dincolo decât tine și că s-a îndurat Dumnezeu de noi să ne lase până la vârsta aceasta. Îți faci parcă mai bine analiza pentru în fața marelui examen din fața tronului Dumnezeu. Te analizezi, te judeci, te cercetezi. Astea sunt binecuvântări care le poți culege doar în Valea Plângerii. Aș mai aminti încă o vale pe care o găsim în Cartea Numeri, capitolul 13, versetul 23. Au ajuns până în Valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugure, l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodii și smochine. În valea aceasta este valea abundenței. Ai zice că asta este experiență de munte. Abundența. E foarte posibil ca adeseori abundența să ne depărteze de Dumnezeu. Să avem atât de mult încât să uităm de cei care n-au mai deloc. Și câteodată Dumnezeu ne binecuvintează cu prea mult și rămâne de văzut în ce măsură suntem câștigați dintr-o astfel de experiență prin Valea Eșcol. Ce facem cu abundența pe care Dumnezeu, una dintre noi, ne face parte. Am dorit ca să vedem, dincolo de aceste văi, Valea Durea, Valea Terebinților, Valea Umbrei Morții, Valea Plângerii, Valea Eșcol, să vedem și câțiva munți pe care îi regăsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum am spus, călătoria noastră spre cer rămâne o călătorie când prin vale, când sus pe munte. Așa este călătoria unui drumeț pe munte. El nu urcă mereu. După ce urcă ceva, urmează o vale, iarăși urcă, iarăși e vale. Și experiența dovedește că Dumnezeu ne trece din punct de vedere spiritual și prin momente în care suntem atât de aproape de Dumnezeu și prin momente în care simțim că unde e Dumnezeu? Cum se întâmplă câteodată când ești în vale, e ceață densă, nu vezi prea mult, nu știi încotro te îndrepți și de multe ori strigi către cer și parcă nimeni nu te aude. Cred că și experiențele de munte și experiențele de vale sunt experiențe binecuvântate pentru că ochii lui Dumnezeu sunt îndreptați neîncetat asupra noastră pentru a ne învăța noi și noi lecții de viață împreună cu El. Muntele Moria, Geneza capitolul 22. Este muntele, așa cum spune cartea Geneza 22, versetul 2, Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Iar versetul 14 spune: Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Este o experiență de vârf pentru Avram. Dar până a ajuns acolo, cât de greu a fost. Până a ajuns la această convingere că este muntele unde Dumnezeu va purta de grijă, ce anevoios a fost urcușul. Ce îl preocupa pe Avram, în bună măsură și pe Isaac, să spună feciorul: Tată, uite lemnele, uite focul, uite, dar unde e jertfa? Și în mintea ta și în inima ta să gândești până și scenariul îl voi aduce ca jertfă, pentru că așa mi-a zis Dumnezeu. Și Dumnezeu e treaba lui atunci. Îl învie din morți. Nu știu. Eu știu că sunt pe calea ascultării de el și urc muntele acesta spre împlinirea voiei lui Dumnezeu. Și a fost momentul acela, punctul culminant, când Dumnezeu zice: am purtat eu de grijă. Așa că sunt momente în viață când ne cheabă Dumnezeu în experiențe de acest gen și adeseori nu înțelege. Scapă din logica, cel puțin logica creștină. Adică pe copii. Pe copii trebuie să ai grijă de ei. Trebuie să ai... să investești, să-i educi, să aduci ca jertfă. Capă din orice logică. Și totuși asculți de Dumnezeu. Să urci acest munte Moria și în final, când ajungi sus de tot, să se facă ziua, să se limpezească lucrurile, să realizezi că ai de-a face cu un Dumnezeu care poartă de grijă. Și că de cele mai multe ori aspectele care ne îngrijorează ne dovedește Dumnezeu că nu avem motiv să ne îngrijorăm. Aspectele care ne este teamă, de multe ori Dumnezeu ne dovedește că nu-i motiv de teamă. La muntele unde Domnul va purta de grijă. Până acolo e greu urcușul. Dar ce experiență de vârf a avut Avram când a ajuns pe vârful muntelui, unde Dumnezeu a intervenit într-un mod magistral și a găsit jertfa de ardere de tot, nu în persoana fiului său, în persoana fiului lui, ci în acel animal care l-a trimis Dumnezeu. Un alt munte pe care putem să, cu care ne putem confrunta, este muntele Carmel. Se spune despre el în 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. Plânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Și tot despre acest munte se spune la versetul 42: Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Este acel munte unde ai experiența deosebită a credinței. Să-i ceri lui Dumnezeu lucruri imposibile și Dumnezeu să asculte rugăciunea. Era imposibil Să zic eu acum, doamne, coboară foc din cer peste... Ce șansă, ce... Dumnezeu a ascultat glasul lui Ilie. Și mai apoi, după 3 ani și jumătate de secetă, unde nu a făcut picătură de ploaie, Ilie să zică, Doamne, fă să plouă! Și Dumnezeu face să plouă. Acele experiențe în care te simți atât de aproape de Dumnezeu, încât ai convingerea că ce spui aici cu decibelii pe care i-ai, urechea lui Dumnezeu aude. Acea experiență în care realizezi, mă, chestia asta este imposibil de să se întâmple. Este imposibil. Omenește, este imposibil. Dar Dumnezeu îl transformă imposibilul în posibil. Și te duci înaintea lui Dumnezeu și zici, bă, nu contează că sunt 450 proroci ai lui Baal, 400 al Astartei. Nu contează că cei mai mulți. Contează că este la mijloc slava lui Dumnezeu în fața unui popor idolatru și Dumnezeu trebuie să-și scoată slava. Și în fața acelei demonstrații de pe muntele Carmel, el avea să treacă prin această experiență de vârf din viața lui. Când efectiv, ceea ce era imposibil să se întâmple, s-a întâmplat. Haideți să ne gândim fiecare dintre noi dacă în momentele noastre de părtășie cu Domnul ne mai gândim la lucruri imposibile pe care să-i le cerem. Știți că noi mai spunem vorba asta. Nu cred, și când spui nu cred, că o să se întâmple, e simplu, e necredință. Să spună mulți din jurul tău, mă, chestia asta nu se mai poate rezolva. Problema aceasta este imposibilă. Și tu să zici, pentru slava lui Dumnezeu, cer lucrul acesta. Să ai probleme în familie, cu soția, cu soțul, copiii. Și să ajungi la această nefericită, nedorită concluzie. Nu se mai poate face nimic. Și Dumnezeu să te provoace. Sunt un Dumnezeu al imposibilului. Eu pot să fac ceva ce este imposibil. Și să treci printr-o astfel de experiență a muntelui Carmel, când să vezi cu ochii tăi că Dumnezeu se poate implica în lucrurile greu de imaginat, imposibile din punct de vedere omenesc. Domnul să ne ajute să avem astfel de experiențe precum experiența lui Ilie de pe muntele Carmel. Muntele Sinai. Spune Exod 31:18. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, tablele de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Muntele Sinai este acel loc de înălțime spirituală. În efectiv, auzi vocea lui Dumnezeu. Să stai, așa cum se spune despre Domnul Iisus, se ducea pe munte, te roage, singur. Să poți să ai astfel de momente în viață, de munte, de vârf spiritual, când atât de aproape și la fizic și figurativ, când ești pe munte, ești mai aproape de cer. Să poți să ai acea convingere că Dumnezeu te aude și că l-auzi și tu pe Dumnezeu. Când a isprăvit Domnul de vorbit lui Moise pe muntele Sinai, să-ți vorbească Domnul și tu să-l auzi. Asta este experiență de munte. Asta este, am putea spune, așa cum observăm și în viața Domnului Iisus o experiență ce ar trebui să fie o constantă a vieții noastre. Să fie atât de aproape de Domnul, încât atunci când deschizi Sfintele Scripturi, să fii convins că El vorbește. Și îți vorbește ție personal. Domnul a vorbit lui Moise pe muntele Sinai. Și aș mai aminti muntele măslinilor. Spune Luca, capitolul 21, versetul 37. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă muntele măslinilor. Și capitolul 22, versetul 39. După ce a ieșit afară, s-a dus, ca de obicei, în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Avea Domnul Iisus o atracție deosebită pentru acest munte. Era locul preferat în care el se ruga, pe munte. A fost locul unde a avut această experiență ce de multe ori avem și noi. Voia mea sau voia lui. Lupta pe care a avut-o Domnul Iisus, cu siguranță la altă scară, o avem și noi. Și numai atunci când te apropii de Dumnezeu și te lași încărcat de putere din partea Lui, în acea măsură ai și puterea să faci nu ce vreau eu, ci ce vrea El. Se spunea duminică dimineață câteva gânduri despre acel verset pe care în Luca 3, versetul 4 și 5, gânduri din predica de duminică dimineață, unde Ioan Botezătorul spune, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal vor fi prefăcute în loc neted. Era această imagine și mi-a plăcut gândurile și doar vreau să le subliniez, că viața de credință, chiar dacă te duce prin munți și prin voi, când ești pe munte, păi eu sunt pe munte! Și când ești în vale, de multe ori ești poate peste măsură de întristat. Creștinul, când e pe munte, nu se umflă în pene. Când este în vale, nu intră în depresie. Există un echilibru pe care îl creează Dumnezeu. Și atunci când te trece prin vale sau te duce pe vârf de munte, văile să fie astupate, netezite, văile să fie astupate, să se creeze cumva acel echilibru, cum spunea Apostolul Pavel. Știu să trăiesc merit. Știu să trăiesc și în belșug și știu să trăiesc și în lipsă. Și erau experiențe pe care le avea Pavel, care noi nu ne-am confruntat. Extreme. Astăzi să fii în biserică, mâine să fii în închisoare. Cam așa a fost Pavel. Astăzi să ai tot ce îți trebuie pe masă, mâine să n-ai nimic. Și Apostolul Pavel zice, măi, ambele experiențe, și pe munte, și pe și în vale, sunt experiențe binecuvântate pentru că sunt trăite cu El. Și El m-a învățat un secret, spune Apostolul Pavel. M-a îndeprins să fiu mulțumit. Secretul acesta al mulțumirii. Doamne, dacă Tu vrei ca astăzi să merg printr-o vale, slavă Ție, trebuie să învăț o lecție. Dacă Tu mâine vrei să mergi pe un munte, slavă Ție, și acolo trebuie să învăț o lecție. Și indiferent pe unde ne duce drumul vieții noastre, să avem această convingere. E o țară cu văi și cu munți. Dar este un drum de la începutul anului până la finalul anului în care Domnul neîncetat este cu ochii asupra noastră ca să ne binecuvinteze. Binecuvântarea o pot lua și în vale și pe munte. Toată problema rămâne la atitudinea mea de inimă, la cei ochii deschiși pe care trebuie să i-am și eu la rândul meu, El iară să i-am și eu. Doamne, cu ce vrei să mă binecuvintezi prin această vale prin care vrei să mă treci acum? C-o fi valea umbrei morții, c-o fi valea plângerii, c-o fi alte văi. Doamne, Tu ai ceva, o binecuvântare din care vrei să... Care este aia? Și prin orice ne atrece drumul vieții, să putem să avem această convingere. Ochii lui Iisus asupra noastră. Mergem la pas cu El. Și în felul acesta, să ne putem isprăvi fiecare dintre noi călătoria. Doamne ajută! Amin!